intervija tev.
8:12. Labrīt visiem radio tev klausītājiem, kā jau solījām, nesam ar Lauru vairs vieni, mums ir viesis šajā rītā, un par viņu tiešām jāsaka tā, kā saka arī viņa albuma nosaukums. Atvedis nav skumis, ja zinām, ka drīz tiksimies, un mēs tiešām arī pavisam drīz jau esam tikušies no pēdējās reizes, kad tu pie mums šeit bija Krišs Noā, dāmas un kungi, radio tev vētrā. Čau.
Labrīt.
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 Nu, tu esi sastrādājis. Lielas lietas. Lielas lietas tu esi sastrādājis, tev teikšu, kā ir, jā. Albums.
Jā, jā, nu, centos. Centos un ir strādāts daudz, bet, nu, zin kā, sākumā jānoklausās, varbūt, nu, varbūt tomēr nav tik liels.
Labi, labi. 10 dziesmas, pareizi, jā, lasu un saskaitu.
Nu, kopumā ir 11 dziesmas un viens tāds, kā saka, skits, kā dēvē, tāds nedaudz teatrāls moments albumā, kas arī ir ar savu vēstījumu, bet par dziesmu to īsti nevar nosaukt. Un tad jā, sanāk 8 pilnīgi jaunas dziesmas, jo albumā ir arī nomodā, kas jau ir izdots iepriekš, cik tālu vēl, un 10 reižu. Un tad 8 absolūti neviena cita cilvēka pa lielam nedzirdētas dziesmas.
Un starp citas arī mēs Lauru novērtējām to, ka mēs uzreiz varam redzēt, jā, šajā linkā, kas ir kas.
Jā.
Un ko es esmu pamanījis, ka tik tā nav tāda, nu, reta parādība, man gribētos teikt, ka praktiski, nu, tā arī ir pie visām dziesmām, vai nu to esi gan vārdu autors, gan mūzikas autors, vai nu vismaz mūzikas autors pavisam noteikti.
Jā.
To esi, ko tas no mākslinieka prasa, tik daudz dziesmas albumā sarakstīt gan ar pašu vārdiem un arī pašu mūziku.
Ko vēl tu tur esi darījis? Varbūt tu tur spēlē bungas vēl un visus instrumentus bez mums.
Nu jā, patiesībā praktiski albumam visam, visas melodijas ir manas. Lielākā daļa dziesmu pirmās idejas ir manas un arī liriski praktiski esmu vienīgais autors. Un visām dziesmām arī esmu līdzproducents. Un tad tas nozīmē, ka es spēlēju diezgan daudz tur pats dažādas idejas. Un nu, kas ir jādara laikam, lai būtu iedvesma? Nu, muļķības jādara. Un tad, jo, kā saka, vairāk tu muļķības darīs un piedzīvos kaut kādas, varbūt, dažādas pieredzes, netik labas, labas, tas noteikti dod tev iedvesmu un kaut ko radīt un noteikti dod tev domu, ar kuru dalīties un noteikti, jā. Ja dzīvo tādu ļoti, ļoti vienkāršu dzīvi, tad ir maz par ko runāt un tad
izstāsti mums vienu muļķību, ko var stāstīt radio, jā, lai mēs saprotam tavu virzību.
Varbūt tieši par šo dziesmu, ko mēs, kas ir šodien plānā mums atskaņot. Kāda muļķība tad tika sastrādāt, lai šī dziesma rastos?
Nu, es teiktu, šis ir tāds, nu, man tas vienkārši dzīves, mazliet tāds atskats pašam savu personību uz cilvēkiem, ko es saticis, un tad, nu, arī uzaugšana varbūt, ka mazpilsētā vidē, kur noteikti daudz, kas atklājās vēlāk, respektīvi jau kā pieaugušam cilvēkam. Un, nu, jā, vienkārši tāds atskats uz sevi. Un kā veidojas tev personība un arī noteikti tāda albuma kontekstā. Man tā galvenā vēlme bija būt patiesam un nepielāgoties nekādiem standartiem, ne liriski, ne muzikāli. Un tad arī kādreiz man šķiet ne liriski, ne muzikāli neatbilst nekam, kas iepriekš ir kaut kādā ziņā dzirdēts vai izdots, vismaz Latvijā, gribētos ticēt tā.
Mm-hmm. Kas ir tas, tu saki, ka kaut kas, kas nav dzirdēts, kā tu pats raksturot visu to albumu? Tā viena lieta, kas noteikti nav dzirdēta, ar ko atšķirās, izceļās?
Nu, viena lieta noteikti tas kopējais skanējums, bet arī, ja mēs runājam par vārdiem, tad man šķiet, ka viņš ir tāds atklāts un viņš brīžiem ir dusmīgs. Atklāt dusmīgs uz kaut kādiem apstākļiem, pašam uz sevi. Un tajā pašā laikā viņš ir diezgan tāds arī momentos maiks un patiesis. Un tad saliekot šīs te lietas kopā, tad nu, es gribētu ticēt, ka tur ir maz tādu vieglu un tādu tekstu bez nozīmes. Praktiski nav. Mm. Un tad viss ir izdzīvots, piedzīvots un īsts vismaz manā galvā un manā pieredzē. Mm-hmm. Un jā.
Nu ko, es domāju, mēs esam gatavi klausīties pirmo dziesmu, kas arī albumā, es saprotu, ir pirmā dziesma pēc numura, ar nosaukumu kādreiz. Radio tev ētrā pirmatskaņojums, mēs par to ļoti priecājamies.
Un pirmatskaņojums arī vispār radio.
vēl jau vairāk.
Ei, tu!
Kā mums tas silda sirdi,
tu
izt, jā. Tu iedomāties nevar,
jā? O, jā.
Skaisti, paldies tev. Klausamies un pēc dziesmas atgriežamies pie sarunas.
Un klausītāji savukārt tad droši savas atsauksmes 2720-2720. Krisno, kādreiz. Krisno ar Skaņdarbu kādreiz, Radio TV ir pirmatskaņojums vispār rādžiņos, skaisti, ļoti skaista dziesma, mums raksta, paldies Krisno, šīs dienas laikā noteikti noklausīšos jauno albumu.
Absolūti, absolūti, jā. Jāklausās.
Un klausies arī tas albums, tomēr ir tāds ļoti liels priekšvēstnes tavam lielajam koncertam, es gribētu teikt, Krisno,
lielkoncertam, jā.
7. novembrī koncertzālē Palladium. Kas ir tas vispār iekšā, kad tu dzirdi šos vārdus, Krisno, lielkoncerts Palladiumā, kas tev iekšā tur notrīc?
Jāatdzīst, ka tas ir tāds patīkams satraukums, bet noteikti tas nav tāds, varbūt, bailes vai nepārliecinātība, kā būtu, varbūt, bijis iepriekš. Jo šis ir otrais mēģinājums, palādījumā uztaisīt koncertu pirmais dēļ Covid tika atcelts. Bet vienkārši gandarījums par izdarīto un ir, godīgi sakot, tāda pārliecība par to, ka es zinu, ko es vēlos, gan muzikāli, gan arī koncerta izteiksmē. Un man ir labākie draugi uz skatuves kopā ar mani, un tad tikai un vienīgi tāds pozitīvs satraukums, zinot, ka materiāls ir, albums ir izdots, komanda ir, visi gatavojās, un tad es nevaru sagaidīt.
Tādā pilnīgā mierā un uztraukumā vienlaicīgi.
Šobrīd mierā, jo kā saka, albums ir aizņēmis visas uztraukuma šūnas manā galvā, un tad tagad albums ir izdots, tad vēd lēnām sākt uztraukties par koncertu, bet, protams, ka viss kaut kādi plāni un viss kaut kādi darbi jau ir izdarīti, lai mēs varētu iekārtot skatuvi tā, kā mēs vēlamies un tā tālāk. Bet stresa pagaidām absolūti nav.
Tas nozīmē, ka, jā, tas ir labi, un tas nozīmē, ka tu vēl var paspēt pabaudīt zelta rudeni.
Jā? Oh, jā.
Kur tu brauc maudīt zelta rudeni? Nu, neskatot Siguldu, droši vien, varbūt tev ir kaut kāds vēl ieteikums, tips un triks radio tev klausītājiem.
Zelta rudeni, nu, es tā nesbraucu sen baudīt, godīgi. Nu, es nezinu, nu, laikam pie vecākiem varbūt jāizbrauc būs bišķiņu uz Olēnas pusi tur.
Tur arī smuki ir, jā?
Jā, nu, tur ir viss skaistākā vieta pasaulē, kur baudīt zelta rudeni un tā kā tā, bet baudīšu zelta rudeni noteikti arī mēģinājumu talpā. Tas ir arī skaidrs, jo daudz mēģināsim, lai kā jūs teicu, varētu iziet par pārliecību palādījumā un tomēr astoņas absolūti jaunas dziesmas ar grupu, lai nospēlētu absolūti nedomājot par kaut kādu vietu kļūdām, tad ir jāsamēģina kārtīgi, un mēs to arī plānojam darīt.
Pirms mēs tev sakam atā un čau līdz nākamajai reizei, vai tev pašam no visu šī albuma, pirms tas tā uzprasīt, tā kā kurš bērns mīļāks ir, bet varbūt ir tā viena dziesma, kuru, nu, tu tā kā vēl divreiz noklausītos, ja tu pats klausītos albumu no malas.
Vai varētu būt, ka tik daudz pie latviešu dziesmām tu strādā, nu, tā kā vienu no pirmajām reizēm, tik daudz pie latviešu tāds?
Absolūti, viennozīmīgi, jo tik daudz materiāls latviski tīri arī teksta ziņā nav man bijis, un viennozīmīgi, un es ļoti gandrīts, jo arī latviešu valoda ļāva man spērt to ekstra soli un kļūt labākam autoram. Ne tikai muzikāli, bet ir viennozīmīgi arī vārdu ziņā. Bet, nu, par to vienu mīļāko dziesmu, nu, es ieteiktu klausīties albumu visu, protams, klausīties secībā, bet visvairāk man ir tāds prieks par tām dziesmām, kas neatbilst nekādiem standartiem, kas ir singlu standarts vai kaut kādu pieņemtu industrijā dziesmu standartu, un tas ir arī kaut kādā ziņā kādreiz, tu nemaz nenojaut, pārāk necenties un vēl joprojām. Nu, ja kādam ir atvērts Spotify, tad ieliekat sirsniņu tur, ja nē, tad klausamies kādreiz.
Super. Kristi, tiekamies tavā koncertā.
Absolūti, turēšu pie vārdu jūs abus.
Un nosaukums albumam skaists, tas jau tev rakstīja atvedis, nav skumis. Ja zinām, ka drīz tiksimies, un mēs tiešām drīz tiksimies. Pilnīgi noteikti. Ja?
Tādēļ ar prieku. Paldies, jums liels bija prieks viesoties.
Paldies.
Paldies tev. Čau.